Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija nije pozvana na obeležavanje godišnjice Drugog svjetskog rata u Poljskoj jer je saveznik Rusije, izjavio Aleksandar Vučić. Poziv na ujedinjenje Evrope i poljska kritika ruskih vojnih akcija, poruke sa ceremonije u Varšavi. Razorni uragan Dorian pogodio Bahame, moguća velika šteta. Počela nova školska godina, Unija prosvetnih radnika Srbije najavila štrajk. Do kraja dana biće sunčano, temperature do 35 stepeni, od sutra zahlađenje. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Dvojica karikaturista Predrag Koraksić i Dušan Petričić govore o situaciji u Srbiji i o odnosu vlasti prema njihovim karikaturama. Na pitanje da li je strah razlog što relativno mali broj ljudi diže glas protiv vlasti Aleksandra Vučića, Petričić i Koraksić kažu:
strah sasvim sigurno ima ulogu u svemu ovome. Čuli smo milion puta o čuvenim crnim džipovima sa crnim staklima koje pred izbore ili za vrijeme izbora kruže po malim mjestima.
Nije samo u pitanju strah, u pitanju je jedna totalna neobaveštenost. Stalno ih kljukaju jednim istim lažima.
Istražujemo ko je zaslužan za opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu Šangajske liste. Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Vladica Cvetković.
Reč je o uspjesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 2. septembar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući to što Srbija nije pozvana na ceremoniju povodom 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata u Poljskoj, predstavlja revizionizam zato što, kako je naveo, Srbija mora da bude kažnjena jer je saveznik Rusije. Vučić je za Pink najavio da možda nije bio u Poljskoj, ali da će biti na obeležavanju na Crvenom trgu u Rusiji. Možemo imati različita mišljenja o sovjetskoj politici početkom Drugog svjetskog rata, ali nemoguće je negirati činjenicu da je Sovjetski savez uništio nacizam, oslobodio Evropu i spasio evropsku demokratiju. Objavilo je to Rusko ministarstvo spoljnih poslova na Twitteru nakon što predsjednik Rusije Vladimir Putin nije bio pozvan u Poljsku. Poziv na mir i ujedinjenje Evrope i Transatlantskog saveza, nemačko traženje oproštaja zbog žrtava, ali i poljska kritika ruskih vojnih akcija, poruke su koje su zvaničnici uputili svetu iz Varšave sa obeležavanja godišnjice od izbijanja Drugog svjetskog rata. Ceremonija je protekla bez Rusije, koja nije pozvana zbog aneksije Krima i evropskih sankcija Moskvi zbog sukoba u Ukrajini, ali i bez predstavnika zemalja Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije ili NATO saveza, samim tim i Srbije. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Na obeležavanju 80. godišnjice od izbijanja Drugog svjetskog rata, poljski predsjednik Andrzej Duda apelovao je na saveznike iz Evropske unije i NATO saveza da žmurenje nije recept za očuvanje mira, već, kako je istakao, samo dozvola za dalje napade. On je ruske vojne akcije indirektno ocenio kao imperialističke tendencije. Iako Duda nije imenovao Rusiju, on je aludirao na tu državu pominjući vojne akcije protiv Gruzije i Ukrajine. Gruzija 2008. godine, Ukrajina 2014. godine, do danas traje okupacija, zarobljenici, pomeraju se granice. Ne smijemo to da dozvolimo. To je naša odgovornost pred društvima Evrope i sveta da više nikada neće biti oružane agresije, da se drama nikad više ne ponovi.
Nigde vjence iše u nje povtuži.
Svetskim zvaničnicima i građanima na centralnom trgu u Varšavi obratio se i nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, koji je zatražio oprost zbog nemačke istorijske krivice. On se poklonio žrtvama rata i istakao da Nemačka prihvata odgovornost za zločine.
Nichts kann die Vergangenheit ungeschehen machen.
Istorija se ne može poništiti, reči ne mogu izbrisati bol. Dobra dela nam ne mogu oživjeti mrtve. Stojim ovdje, bos, pred vama, ali inspirisan duhom pomirenja kojeg vi, građani Poljske, poklanjate nama Nemcima.
Den Polen uns Deutschen geschenkt haben.
Dodao je da je ujedinjenje Evrope lekcija koju treba naučiti nakon godina ratovanja, te da je ujedinjenje projekat nade.
Mein Land trägt für dieses Europa.
Moja zemlja ima specijalnu odgovornost u tom projektu. Mi, Nemci, moramo uraditi više za Evropu, za njenu bezbednost i prosperitet. Tu odgovornost želimo da uzmemo na sebe sa pokornošću. Mi nemamo nikakav razlog da sebe smatramo boljim Evropljanima.
Die wollen wir Deutsche annehmen.
Američki potpredsjednik Mike Pence je u svom obraćanju ukazao na poljsku herojsku borbu protiv totalitarnih režima.
If any should doubt that the destiny of mankind is freedom.
Ako iko posumnja da je sudbina čovečanstva sloboda, neka pogleda u Poljsku, na hrabar poljski narod i uveri se u neumoljivi duh, snagu i otpornost ljudi koji vole slobodu, koji stoje na temelju vere.
There is freedom.
Pence je na ceremoniji zamenio Donalda Trumpa koji, iako je najavljeno, nije došao u Varšavu zbog obaveza u SAD-u usled opasnosti od uragana Dorian na Floridi. Kako je saopšteno iz poljskog predsjedništva, ceremoniji je prisustvovalo više od 250 zvaničnika i 40 stranih delegacija. Pored predsjednika Nemačke, u delegaciji je bila i kancelarka Angela Merkel. Sa ceremonije kojom je obeležena 80. godišnjica od početka najkrvavijeg sukoba u istoriji koji je odneo više od 50 miliona života, uključujući 6 miliona Jevreja u holokaustu. Izostao je i ruski predsjednik Vladimir Putin, jer ruska delegacija nije pozvana na ceremoniju. Poziv je, kako navode mediji, izostao jer su poljske vlasti smatrale da je neprikladno pozvati rusku delegaciju zbog ruske aneksije Krima 2014. godine i evropskih sankcija Moskvi zbog sukoba u Ukrajini. Poljske vlasti su, objašnjavajući zašto na skupu nema Putina, saopštile da godišnjicu obeležavaju uz sadašnje saveznike iz Evropske unije i NATO saveza, a pozvali su i šefove država istočnog partnerstva, Moldaviju, Ukrajinu, Gruziju, Belorusiju, Azerbejdžan i Jermeniju. Od predstavnika delegacija sa Zapadnog Balkana ceremoniju u Varšavi prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Albanije Ilir Meta i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Druge zemlje Zapadnog Balkana nisu bile pozvane, jer kako su naveli organizatori, svi ostali su pozvani kao predsjednici članica Evropske unije ili NATO. Komentarišući to što Srbija i Rusija nisu pozvane na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se radi o politizaciji i reviziji istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Glavni savjetnik za Brexit britanske laborističke partije Keir Starmer rekao je da opozicija planira da blokira izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma tako što će tražiti odlaganje krajnjeg roka koji je trenutno 31. oktobar. Starmer je za BBC rekao da će se zakonodavci koji će se u parlament vratiti u utorak fokusirati na produženje roka kako bi spriječili premijera Borisa Johnsona da bez sporazuma napusti Evropsku uniju. Uragan Dorian sa razarajućim vetrovima brzine do 285 km na čas pogodio je sever Bahamskih ostrva. Centar za uragane Sjedinjenih Američkih Država okarakterisao je situaciju kao opasnu po život. Stanovnicima ostrva Veliki Baham i Aba Coast, koje je Dorian juče prvo pogodio, savjetovano je da ne napuštaju skloništa dok opasnost ne prođe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničarske grupe organizovale su u Bostonu paradu Straight ponosa, ali su borci za navodnu potlačenost većine brojčano daleko nadvladani kontrademonstrantima koji su učesnike parade optuživali za homofobiju, pišu svjetski mediji. Parada Straight ponosa u Bostonu pretvorila se u haotični spektakl i podsjetnik na duboko podeljenu politiku, ocenjuje USA Today. Među kontroverznim učesnicima parade mnogi su nosili šešire sa natpisom "Učiniti Ameriku ponovo velikom", američke i izraelske zastave kao i drugu opremu koja promoviše američkog predsjednika Donalda Trumpa. Organizatori parade, predvođeni trojicom muškaraca iz Massachusettsa, uključenih u republikansku politiku, rekli su da je parada inspirisana politikom identiteta levice i tvrde da su heteroseksualci potlačena većina. Predsjednik bostonskog Emerson Collegea Lee Pelton u pismu studentima i fakultetu opisao je paradu Straight ponosa kao perverziju, iskrenavljenje lepote, istine i velikodušnosti, predvođenu ljutim i pogrešno vođenim ljudima. Grad Boston sa demokratskim gradonačelnikom Martijem Walshom odobrio je paradu tvrdeći da grad ne može da zaustavi njeno održavanje samo zato što se ljudi možda ne slažu sa razlogom organizatora. Neki istaknuti govornici povezani su sa krajnje desnom organizacijom Ponosni momci koja je podsticala nasilje, ističe Guardian i dodaje kako je suorganizator Straight Pride-a Mark Sahajdi bio mozak skupa za slobodu govora 2017. kada je u Boston doveo napao grupu belačkih nacionalista. Uhapšeno je 36 osoba, većinom kontrademonstranata, a lakše su povređena 4 policajca. Na hapšenje su reagovale američke demokratske kongreskinje Alexandria Ocasio-Cortez i Ayanna Presley, pozivajući ljude da doniraju kaucije za uhapšene, što je jedan od načina da se podrži lokalna LGBT zajednica. Nakon što je parada završena u subotu posle podne, kontrademonstranti su preusmerili gnev prema gradonačelniku i policiji. Uzvikujući "Kome služite?", blokirali su prolaz policajcima koji su na kraju primenili silu, piše Boston Globe. Jedna od učesnica kontraprotesta, Liza Magill iz Bostona, rekla je da nije reč o pravom prajdu, već o mržnji prema onima koji su drugačiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će ta partija na predstojećim izborima zameniti 50% ljudi na centralnoj izbornoj listi i da će tu biti 30 potpuno novih, kako je naveo, mladih ljudi. On je na sednici glavnog odbora naprednjaka rekao i da neće pristati na formiranje prelazne vlade pre izbora, što su predložile neke opozicione stranke.
Biće vlada naroda onako kako narod i građani Srbije budu glasali. A te kriminalne varijante u kojima kriminalci hoće na vlast bez izbora, bez naroda, e to nećete da gledate dok sam živ.
Vučić je međunarodnoj zajednici poručio da je, citat, dobrodošla u Srbiju, ali da im ne dozvoljava da je sruše.
I neće vlade Srbije da određuju stranci, nego građani Srbije. I neće ni jedan predstavnik međunarodni da mi soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji, nego naš narod i građani Srbije. Dok sam živ, branit ću Ustav i branit ću ovu zemlju. Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti. A da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Cikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora naprednjaka. Stranka Slobode i pravde bojkotovaće predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštio je predsjednik te partije Dragan Đilas posle sednice glavnog odbora. U ovakvim uslovima, gde postoji jedan tužilac, sudija i jedna istina, stranka je donela odluku da ne učestvuje u takvim izborima, rekao je Đilas. On je kazao da je partija donela odluku da ispoštuje sporazum sa narodom i da očekuje do 15. septembra da i ostale članice Saveza za Srbiju donesu istu odluku. Do polovine septembra sve stranke članice Saveza za Srbiju trebalo bi da donesu odluku o eventualnom bojkotu redovnih parlamentarnih izbora naredne godine. Toliko vremena je ovaj opozicioni blok dao vlasti da ispuni njihove zahteve za fer izbore. Srbija nije pozvana na obeležavanje godišnjice Drugog svjetskog rata u Poljskoj jer je saveznik Rusije, izjavio Aleksandar Vučić. Poziv na ujedinjenje Evrope i poljska kritika ruskih vojnih akcija, poruke sa ceremonije u Varšavi. Razorni uragan Dorian pogodio Bahame, moguća velika šteta. Počela nova školska godina, Unija prosvetnih radnika Srbije najavila štrajk. Početak nove školske godine udari i na kućni budžet. Da bi potpuno opremili đaka, roditelji u proseku moraju da izdvoje polovinu prosečne plate.
Za ovaj polazak u školu ja sam morala da odim u dozvoljeni minus da bih ustala sve da im kup. Znači ništa luksuzno, samo najneophodnije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most Radio Slobodna Evropa gosti Omera Karabega su dvojica karikaturista Predrag Koraksić i Dušan Petričić, koji su govorili o situaciji u Srbiji i o odnosu vlasti prema njihovim karikaturama.
Gospodine Koraksiću, glavna ličnost vaših karikatura i karikatura gospodina Petričića je Aleksandar Vučić. Kako on reaguje na vaše karikature?
Pa ne znam, jednom jedinom prilikom je on reagovao na moje i na Duletove karikature, a to je, kako se sjećate, kad je prvljena ona čuvena izložba koja je kao trebalo da obiđe celu Srbiju, da se pokaže kako mi njega maltretiramo, kako crtamo ono što nije tačno i tako dalje, ali se vrlo brzo ugasilo jer shvatilo su da je to u stvari kontraproduktivno i da bi u stvari napravili sami sebi veću štetu nego korist. Tako da ta izložba na kojoj su bile te inkriminisane karikature Duletove i moje, naglo zaustavljena i od toga više nije bilo ništa. Jednom su njegovi čauši digli dreku povodom moje karikature na kojoj Hitler i Geber drže Martinovića i Orlića, dva poslanika Srpske napredne stranke, koji su u Narodnoj skupštini optužili Vic danas da vodi harangu protiv njihove stranke, kakva se ne pamti od Hitlera i Gebelsa. A takvu kampanju protiv Danasa i drugih slobodnih medija upravo vode njih dvojica. Zato sam i nacrtao karikaturu kako ih Hitler i Gebels hrane na cuclu kao bebe. Digla se frka. Vučić nije bio u zemlji pa smo preneli da sam ga nacrtao kao Hitlera. On je ljutito reagovao, ali kada se vratio u Srbiju i video tu karikaturu, izjavio je da ga nisam nacrtao kao Hitlera. Danas je ovu vest sutradan objavio sa naslovom Vučić priznao da nije Hitler.
Gospodine Petričiću, kakva su vaša iskustva? Da li je Vučić reagovao na neke vaše karikature ili slao neke poruke?
Ne, nikada lično i nikada direktno, ali kao što Korak reče, on to pokušava perfidno i prevarantski da radi preko svoje garde kojom se okružio i koja to radi umjesto njega. S tim što ja pet para ne dajem za to da li je on lično reagovao ili neko od njegovih, jer niko od njegovih ne bi reagovao bez njegovog aminovanja. S trećih nekih izvora saznajem da on, to i to se zna, da on prati kompletno štampu, televiziju, karikature naravno. Ima naravno pogled u karikature jedan ozbiljan problem i to nije samo njegov problem, nego generalno problem svih vladara i diktatora. Jako teško i retko se odlučuju da nasrnu na karikaturu. Lakše mu je da nasrne na novinara, na istraživačkog novinara koji izlazi u javnost sa konkretnim ciframa, brojkama i razotkriva laž u korenu. To mu je lakše, onda napada direktno čoveka koji vrlo ozbiljno može da ga ugrozi. Karikatura je uvek u političkim krugovima, a i generalno u društvima i među čitalacima, među publikom, imala jedan prizvuk zabave, prizvuk dizanja duha preko smeha i u tom smislu, ja sam to svojevremeno čak negdje rekao, karikaturisti su često imali ulogu dvorske budale, ajde malo da zasmejemo narod, pa će narod to lakše da primi. Naravno, to se odnosilo na neka prošla vremena. Sada smo u situaciji posljednjih 8 godina da karikatura, kojom se i ja bavim, i Koraks, je mnogo više nego sredstvo za izazivanje smeha. Karikatura je tu da ukaže vrlo konkretno na to šta ova vlast radi.
Gospodine Koraksiću, da li je bilo opasnije baviti se antirežimskom karikaturom u vreme Miloševića ili danas?
Pa kako da vam kažem, mislim, ja sam pregurao to preko glave od prvog trenutka sam se borio protiv Miloševića kad se on pojavio od one njegove čuvene rečenice da narod ne sme niko da bije. Ja sam tada imao problema, velikih problema, zaista, ja sam izbačen na ulicu 93. godine iz moje redakcije gde sam bio 25 godina urednik karikature i tako dalje.
To su bile večernje novosti, jel tako? Večernje novosti.
Jeste, večernje novosti, izbačen sam iz večernje novosti i tako dalje. Ja sam bio na crnoj listi, nisam imao nigde pristupa, nigde nisam mogao da održim izložbu i tako dalje. Mislim, to je sad već stara priča, ali zaista sam držao stalno glavu u torbi. A najveća u stvari opasnost ja sam imao od onih aktera preko Drine, tako da kažem. Ta strana oko Mladića, oko Karadžića, oni su najviše reagovali i ja sam dobio telefonske pozive, direktne pretnje, pisma i tako dalje, skaradna i tako razna, sa pretećim sadržajem i telefonskim upozorenjima i tako dalje, ali uglavnom Milošević je ćutao. Ja sam shvatio o čemu se radi tek kada je Milošević pao i kada me Milutinović pozvao na kafu da mi objasni da Milošević se nije uopšte bavio mojom karikaturom, da nije u stvari razumevao te karikature, nije bilo mu to, kako da kažem, u opisu posla, da se najviše bunio zašto ja crtam Miru tako kao debelu i zašto crtam cvet u kosi kad ona taj cvet ne nosi više. Eto, to su bile jedine primjedbe. A inače, vaša koleginica i naša koleginica Mekina, koja je radila za Mladinu, napravila je veliki intervju sa Miro Marković, koja je već tada bila u Moskvi, i pitala za mene. Onda je ona rekla da sam ja najgori karikaturista na svetu. I ja sam u stvari tad shvatio u kakvoj sam ja opasnosti bio.
Ceo most potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U osnovnim i srednjim školama u Srbiji danas je počela nova školska godina. U prvi razred polazi oko 70.000 đaka. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je štrajk, pa će u školama u kojima su njihovi članovi biti skraćeni časovi na 30 minuta. Novi nastavni plan i program očekuje učenike drugog i šestog razreda, kao i đake druge godine gimnazije. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je za RTS da je veliki broj škola renoviran, kao i da će oko 10.000 učionica do sredine septembra biti digitalizovano. Celodnevna nastava biće uvedena u 210 škola, što znači da će deca imati samo prepodnevnu smenu, a da će posle časova imati druge aktivnosti. Komentarišući štrajk u školama sa članovima Unije sindikata prosvetnih radnika, njihova predstavnica Jasna Janković rekla je za N1 da je to dobar trenutak da se upozori na sve ono što se u prosveti i obrazovanju dešava. Ono što jeste paradigma jesu platni razredi, o kojima smo pregovarali godinama unazad, a još se ništa nije desilo. Poslednje pripreme pred početak nove školske godine za mnoge roditelje veliki su udari na kućni budžet. Da bi potpuno opremili đaka za školu, roditelji u proseku moraju da izdvoje polovinu prosečne plate u Srbiji. Zato je kupovina na rate ili polovnih udžbenika za mnoge roditelje jedino rešenje. Danica Gudurić.
Sanija Memić iz Prijepolja, majka je dvoje dece. Ove godine za školu sprema dva đaka.
Jedno je treći, a drugo je sedmi razred. Za dečaka koji je sedmi razred, same knjige koštaju oko 16.000 dinara. A gde je tu ranac, gde je pribor? Pa svaki put moram makar nešto novo detetu kupiti, patike, farmer, duksericu.
Ako je prema statistici prosječna junska plata u Srbiji iznosila 53.600 dinara, da bi spremila jednog đaka u školu, Sanija kaže da joj je potrebno više od pola proseka.
Pa od prilike sa knjigama, priborom i tom nekom osnovnom garderobom, pa oko 30.000.
Porodice koje imaju dvoje ili troje dece imaju ozbiljni trošak, pa nekoliko meseci unapred planiraju ovaj izdatak. Što znači da ako roditelji imaju dva đaka za početak nove školske godine, trebalo bi da izdvoje 1,5 prosečnu platu, što, kako kaže Sanija, prevazilazi njena mesečna primanja. Jer ne samo u Prijepolju, već i u mnogim gradovima u Srbiji, roditelji rade za manje od 25.000 dinara.
Za ovaj polazak u školu ja sam morala da odim u dozvoljeni minus, da bih ustala sve da im kup, znači ništa luksuzno, samo najneophodnije.
Zbog toga mnogi roditelji se odlučuju da deci kupe polovne udžbenike. Na području Zlatiborskog okruga samo u Prijepolju postoji đačka zadruga koja već 22 godine prodaje polovne udžbenike za osnovce i srednjoškolce. Velibor Marinković, vlasnik zadruge za Radio Slobodna Evropa, kaže da je sistem jednostavan. Roditelji donesu stare knjige i uz doplatu dobiju knjige za sljedeći razred.
Dolaze roditelji iz sve tri opštine, čak i iz ulica za ovo, jer su neki navikli Prijepoljci koji žive u Beogradu, oni ponesu svoje knjige za prethodni razred i za vreme leta nabave za sledeći i svi sretni odlaze za Beograd.
Ono što roditeljima posebno smeta je česta promjena programskih sadržaja, što smanjuje mogućnost kupovine polovne knjiga, ističe Marina Jeftić, predsjednica udruženja Roditelj iz Užica.
Smatraju da to i nije toliko potrebno, druge primadbaje, na primjer, da su učenički programi obimni, tako da eto ja ne znam koliko sam i sama objektivna, ne samo da sam roditelj troje dece, već sam i prosvetni radnik, ali vidim i po sebi da je možda onaj stari način našeg obrazovanja i samim tim i učenja bio možda efikasniji i efektniji. Imali smo u svim školama, u svim gradovima slične programske sadržaje, nekako rasterećenije, sa manje teorija, više prakse.
Poslednje dve godine država obezbeđuje školske knjige za materijalno ugrožene i višečlane porodice. Pravo na besplatne knjige imaju samo porodice sa troje i više dece, ali samo ako su sva u sistemu školstva. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu šangajske liste, na kojoj je Univerzitet u Beogradu generalno pao za 100 mesta, jeste uspeh, ali je nesrazmeran ulaganjima i postojećem sistemu, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beogradski univerzitet, koji je ove godine plasiran na poziciju od 400 do 500. mesta, najbolje je rangiran u oblasti nauke i tehnologije hrane na 50. mestu, dok je u rudarstvu i mineralnom inženjerstvu 92. Pripremio Zoran Glavonjić.
Branko Kovačević, profesor eminentnog elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, kaže da se radi o izvanrednom kotiranju u svetskim okvirima s obzirom na realnost.
Svi univerziteti su svi jedno stotinak puta bogatiji od univerziteta u Beogradu. Fond Harvarda, koji je prvi, 18 milijardi dolara. Kad podelili taj rezultat sa parama koje su investirane, Beograd su uvijek među prva tri univerziteta na svijetu.
Smatra Kovačević, nekadašnji rektor Beogradskog univerziteta, u čijem sastavu je 31 fakultet, napominjući da je njegov ukupan godišnji budžet oko 100 miliona evra. Beograd je uprkos padu opstao u 2% svetskih univerziteta na listi koju od 2003. godine formira Šangajski univerzitet Jiao Tong. U 2019. kako je saopšteno iz rektorata univerziteta u Beogradu, potvrdio je svoju poziciju po naučnim oblastima u 25 kategorija od ukupno 54 rangirane. Vladica Cvetković, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je osnovni problem to što su, kako ocenjuje, svi uspesi uprkos sistemu, a ne zahvaljujući sistemu.
Reč je o uspesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar. Interesi fakulteta su isključivo upis što više srednjoškolaca, jer na osnovu njih oni preživljavaju.
Nauka u Srbiji, kako navodi profesor Cvetković, ne gaji se sistemski, zbog čega je jedan od osnovnih motiva individualni naučni rad i eventualno unapređenje na univerzitetu, dok u svetu svaka obrazovna institucija ima jednaku motivaciju za obrazovanje.
Imali smo 4 godine slučaj da je matematičar koji je bio penzioner, za njega nije 90% ljudi znalo da postoji, sedeo u jednoj maloj prostori na Mašinskom fakultetu i postao za 3 godine jedan od najcitiranijih matematičara. I to je pripisano kao uspeh celog univerziteta, što je bilo potpuno pogrešno.
Po rečima sagovornika Radija Slobodna Evropa, najveća razlika u organizacionim poređenjima je u tome što su, na primjer, kvalitetni univerziteti u Evropi integrisani i imaju jedinstvenu naučnu politiku, za razliku od ovdašnjih u kojima glavnu reč pojedinačno vode fakulteti, pa su zbog takve postavke sve ređe evropski grantovi za naučna istraživanja i projekte. Profesor Branko Kovačević ocenio je da ne čudi da oblast rudarstva dobro stoji, između ostalog jer dolaze inostrane investicije za istraživanja po Srbiji.
Da ne govorimo i o nafti, i o gasu, i o svemu tome što se dešava i u kombinatu Bor, metali, nemetali. Srbija se digla na rudarstvo. Srbija je generalno tlo koje ima tu istoriju u rudarstvu staro 8000 godina.
Jedna od najvećih prepreka za napredak su financije, jer kako tvrdi profesor Vladica Cvetković, raspon plata na univerzitetu je 1:10, u zavisnosti o kom fakultetu se radi, a profesorski prosek redovnih primanja je 100.000 dinara, oko 840 evra.
Ono što taj raspon širi prema visokim primanjima, to su sada druge mogućnosti koje su povezane sa samovlašćem fakulteta, njihovim mogućnostima da diriguju svojim prihodima, pogotovo ovima koje dolaze od studenta, kako oni želi.
Profesor Branko Kovačević zaključuje da je jasno šta je činiti.
Treba pre svega ulagati u naučni podvodak. Država mora da financira projekte na kojima će ti mladi ljudi da rade, da istražuju, da komercijalizuju nauku, ne da odlaze u druge zemlje da bi se bavili bazičnim poslom. Nama je problem odliv mozgova.
Oblasti u kojima se na posljednjoj šangajskoj listi Srbija najbolje drži su i instrumentalna nauka i tehnologija, metalurško inženjerstvo, javno zdravlje i stomatologija, koje su rangirane od 100. do 200. mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija nije pozvana na obeležavanje godišnjice Drugog svetskog rata u Poljskoj jer je saveznik Rusije, izjavio Aleksandar Vučić. Poziv na ujedinjenje Evrope i poljska kritika ruskih vojnih akcija, poruke sa ceremonije u Varšavi. Razorni uragan Dorian pogodio Bahame, moguća velika šteta. Počela nova školska godina, Unija prosvetnih radnika Srbije najavila štrajk. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 35 stepeni, od sutra zahlađenje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U prethodnih pola sata u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa bili su Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.